ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบนมัสการพระคุณเจ้านะครับสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านเช้านี้ก็มาฟังธรรมะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของโพชฌงค์นะทีนี้อย่างที่กล่าวจะเข้าใจโพชฌงค์ได้ดีปฏิบัติโพชฌงค์ได้ดีก็ต้องรู้จักนิวรณ์เพราะมันเป็นธรรมะฝ่ายตรงข้ามกันถ้าไม่มีนิวรณ์หมดนิวรณ์ก็ต้องเป็นธรรมะฝ่ายโพชฌงค์เข้ามาแทนที่นะธรรมะ2หมวดนี้ก็เลยต้องเรียนรู้ควบคู่กันไปจึงจะเข้าใจชัดอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเหมือนกับเรียนเรื่องวิชาก็ต้องเรียนอวิชาซึ่งตรงกันข้ามกันอย่างนี้นะอันนี้ก็การเรียนธรรมะเราก็จะได้เรียนให้ถูกต้องเหมือนกับเรียนเรื่องกิเลสก็ต้องละด้วยมรรคอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้กล่าวถึงวิธีการเจริญโพชฌงค์ทั้ง7โดยอาศัยหัวข้อธรรมใช้หัวข้อธรรมอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาทำให้ได้โพชฌงค์ทั้ง7อย่างไรหรือฝึกโดยการใช้หลักของสติปัฏฐาน4นะฝึกปฏิบัติให้มีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมตามหลักสติปัฏฐาน4การมีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ก็สามารถเอามาเจริญโพชฌงค์ข้ออื่นได้ถ้าทำเป็นนะฉะนั้นอันนั้นก็ได้พูดถึงการใช้หลักการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาทำโพชฌงค์ขึ้นมาทั้งหมดให้ครบถ้วนในกระบวนการเดียวกันนะทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างนั้นแล้วก็การทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งเราก็สามารถทำโพชฌงค์ได้เนื่องจากว่ากรรมฐานแต่ละกรรมฐานก็ต้องใช้สติเป็นตัวเริ่มต้นทั้งนั้นเช่นมรณสติอย่างนี้เป็นต้นนะกายคตาสติเราทำแล้วก็มีสติอยู่ในนั้นอยู่แล้วถ้ามีสติตั้งมั่นไม่หลงลืมก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ก็มาเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่อกันไปได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นๆต่อไปนะหลังจากที่เข้าใจวิธีเจริญโพชฌงค์ทั้ง7โดยอาศัยกรรมฐานหรือว่าอาศัยสิ่งเดียวกันแล้วในวันนี้จะมาแจกแจงหลังจากรู้จักโพชฌงค์แต่ละข้อแล้วถ้าต้องการเจริญโพชฌงค์ข้อใดข้อหนึ่งในข้อนั้นๆจะทำอย่างไรนะอันนี้พูดแบบแยกข้อไม่ได้พูดแบบรวมกันพูดแบบเป็นข้อมานะเช่นสมมุติจะเจริญสติสัมโพชฌงค์ให้มันเยอะขึ้นหลังจากรู้จักมันแล้วรู้จักสติที่เป็นสติสัมโพชฌงค์ต้องการให้สติมากขึ้นทำอย่างไรธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์รู้จักแล้วต้องการให้มากขึ้นทำอย่างไรจนถึงปีติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์รู้จักตัวมันแล้วอันนี้สมมุติว่าสมมุติว่ารู้จักแล้วนะต้องการเจริญปีติสัมโพชฌงค์ให้เยอะขึ้นทำอย่างไรอย่างนี้นะก็ต้องมาขยายความเป็นข้อกันไปนะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเหตุปัจจัยของโพชฌงค์แต่ละข้อเอาไว้เนื่องจากว่าโพชฌงค์นี้มันเป็นสังขารต้องมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นเรียกว่าอาหารของโพชฌงค์นะทีนี้ถ้าไม่ได้ใส่อาหารในมันโพชฌงค์ก็ไม่เกิดเหมือนกันเรียกว่าอนาหารหรือสิ่งที่ไม่ใช่อาหารของโพชฌงค์วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังแต่ว่าก็อย่างที่บอกแล้วการจะพูดเรื่องโพชฌงค์ได้เข้าใจชัดก็ต้องพูดเรื่องนิวรณ์นะด้วยเหมือนกันก็ต้องรู้จักอาหารของนิวรณ์อนาหารของนิวรณ์อย่างนี้นะครับเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดนิวรณ์ถ้าเรามีความรู้เราก็ยังไม่ต้องเกิดนิวรณ์หรอกแค่อาหารมันมาเราก็รู้แล้วก็จะได้ลดอาหารของนิวรณ์อะไรเป็นอนาหารที่ไม่ใช่ปัจจัยของนิวรณ์เราก็ทำชุดเหล่านั้นขึ้นมานะฉะนั้นวันนี้จะอ่านให้ฟังเกี่ยวกับอาหารและอนาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์นะครับ อาหารก็คือเหตุปัจจัยเครื่องเกื้อหนุนที่จะทำให้สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดนิวรณ์อันนี้เรียกว่าอาหารของนิวรณ์กับอีกอันหนึ่งที่ตรงกันข้ามก็คืออนาหารของนิวรณ์เนี่ยเราต้องมีปัญญารู้จักฉะนั้นทางพุทธเราเนี่ยจะทำอะไรต้องทำแบบมีความรู้มีปัญญาจึงจะได้ผลท่านจึงให้เอาสัมมาทิฏฐิมาไว้ข้างหน้าพอไว้ข้างหน้าแล้วต่อไปก็จะได้ระวังที่ความคิดกลายเป็นสัมมาสังกัปปะคำพูดอะไรต่อมีอะไรต่างๆก็จะเข้าสู่องค์มรรคได้นะแต่ถ้าทำอะไรแบบไม่รู้เรื่องแม้จะทำดีเช่นมีศีลเป็นต้นท่านก็เรียกว่ามันเป็นศีลัพพตปรามาสอย่าว่าแต่ศีลเลยขนาดสมาธินะถ้าทำไม่ดีไม่ถูกท่านก็ว่ามันไม่เกิดผลอะไรอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเราอุตส่าห์มาลงมือทำเนี่ยก็อย่าเพิ่งขยันเกินไปนักแต่ขยันน่ะมันดีแต่ต้องมีสัมมาทิฏฐินำหน้าให้มันพอดีให้มันพอดีนะทางที่มีสัมมาทิฏฐินำหน้าท่านจึงเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาคือทางที่พอดีเหมาะสมถูกต้องท่านห้ามแล่นเลยไปห้ามเลยเถิดอย่างนี้มีสัมมาทิฏฐินำหน้าเสมอนะแต่พอเมืองไทยเรามาแปลว่าทางสายกลางความเข้าใจก็เลยค่อนข้างเพี้ยนไปเยอะเพราะเรานึกว่ามันคือกลางแบบไทยแต่ว่ามัชฌิมาหมายถึงว่ามันพอดีเหมาะสมถูกต้องไม่มีทางผิดมีแต่ถูกเท่านั้นอย่างนี้ก็เหมือนธรรมะแบบสายกลางแบบกลางทีนี้พอกลางมาใช้คำไทยมันก็อาจจะความหมายมันเพี้ยนได้นะธรรมะที่เป็นสายกลางก็คือปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะไม่มีทางผิดเพราะว่าแสดงความไม่มีตัวตนได้อย่างชัดเจนไม่มีตัวไหนที่มันเที่ยงสักตัวมีแต่การอิงอาศัยเชื่อมโยงกันไปแสดงเหตุปัจจัยที่ชัดเจนนะแสดงความเกิดของทุกข์กับความดับของทุกข์ฉะนั้นจึงไม่มีข้อสงสัยอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยจึงถูกแน่นอนท่านจึงเรียกว่าเป็นมัชเชนะธรรมเทศนาเป็นธรรมเทศนาแบบสายกลางทีนี้คำว่ากลางบ้านเราเนี่ยความหมายมันค่อนข้างที่จะมีมุมมองไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นักหมายถึงมาอยู่กลางๆอย่างเนี้ยแต่จริงๆคำว่ามัชเชนะมัชฌิมาหมายถึงมันถูกต้องมันพอดีมันเหมาะสมควรกับหลักการกับธรรมะมันไม่เลยเถิดไปมันไม่ไปข้างโน้นข้างนี้มันถูกพอดีไม่มีผิดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นการบรรยายในแง่มุมอื่นบางครั้งถ้าพูดเลยไปมันอาจจะผิดได้เนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าพูดปฏิจจสมุปบาทพูดยังไงมันก็ไม่ผิดเพราะว่ามันแสดงถึงอย่างนั้นโดยธรรมชาติแต่ถ้าหยิบอันใดอันหนึ่งขึ้นมาแสดงแล้วห้ามแสดงเกินนะถ้าแสดงเกินมันผิดเนี่ยเพราะว่าไม่ได้พูดอยู่ในมัชเชนะหรือว่าตรงกลางนะมัชฌิมาปฏิปทาก็เหมือนกันถ้าพูดข้อปฏิบัติคือปัญญาศีลสมาธิข้อปฏิบัตินี้เป็นองค์รวมนะคืออริยมรรคมีองค์8พูดยังไงก็ไม่มีทางผิดแต่ถ้ายกองค์ใดองค์หนึ่งไปพูดห้ามพูดเกินนะถ้าพูดเกินผิดนะอย่างเช่นยกสัมมาสังกัปปะคือเจริญเมตตาไปพูดถ้าพูดไม่เกินมันก็ถูกเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งของมรรคเจริญเมตตาคิดช่วยเหลือผู้อื่นเมตตาคนอื่นคิดจะช่วยให้เขามีความสุขนี้ดีนะถูกต้องแล้วแต่ต้องมีสัมมาทิฏฐินะห้ามไปช่วยจริงๆนะถ้าคิดว่าจะช่วยได้จริงๆอันนี้เป็นความเห็นผิดนะเพราะทุกคนเป็นไปตามกรรมเราก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยต้องเห็นอย่างนี้แต่ถ้าพูดไปซะเลยเถิดว่าเอาละเรามีเมตตากับคนอื่นเราจะช่วยทุกคนเลยให้ทุกคนไปนิพพานให้หมดเราค่อยไปเป็นคนสุดท้ายอันนี้เห็นผิดทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้คือพอไม่อยู่ในมรรคแล้วหยิบอันใดอันหนึ่งไปพูดเนี่ยต้องห้ามพูดเกินถ้าเกินแล้วจะผิดเนี่ยมัชฌิมาก็คือเป็นกลุ่มธรรมที่แสดงถึงมันถูกต้องแน่นอนไม่ผิดเช่นถ้าพูดข้อปฏิบัติแล้วถ้าท่านไม่อยากให้ผิดนะพูดว่าปฏิบัติอยู่ในมรรคอย่างนี้ยังไงก็ไม่ผิดถูกแน่นอนแต่ถ้าหยิบอันใดอันหนึ่งไปพูดแล้วก็ต้องระวังหยิบสมาธิไปพูดต้องระวังหยิบสติไปพูดต้องระวังหยิบวาจาหยิบศีลไปพูดต้องระวังอย่าให้มันเกินมรรคไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมน นั่นแหละอันนี้มันคือเกินคือมันไม่ใช่ความจริงอย่างเช่นว่าเรามีเมตตากับคนอื่นคิดจะช่วยเขาคิดช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้บางทีคิดช่วยเหลือมากๆนึกว่าจะช่วยได้จริงแล้วเกิดช่วยไม่ได้ก็ทุกข์ขึ้นมาได้อย่างนี้บางทีเมตตามากเกินไปเป็นเพื่อนมากเกินไปก็มีโทษในแง่ไปเกิดเป็นราคะติดข้องอะไรต่อมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้คือมันเกินนะทีนี้เวลาเจริญเมตตาเป็นเพื่อนเป็นมิตรปกติเราจะมีความรักใคร่ต่อกันพอรักใคร่ต่อกันมันก็มองไม่เห็นทุกข์นี่ก็ผิดไปอีกอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้จึงมีปัญหาเยอะถ้ามันเกินไปแต่ถ้าพอดีเมตตาก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งของมรรคคืออยู่ในข้อสัมมาสังกัปปะในหัวข้อว่าอัพยาปาทะสังกัปปะเป็น1 ใน 8แต่ถ้ายกมาอันหนึ่งเป็นพิเศษนี่บางทีอธิบายแล้วมันเกินนี่พอเข้าใจไหมครับแม้แต่ศีลก็เหมือนกันศีลนะข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอย่างเงี้ยนะเรามารักษาศีลอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแล้วได้นั่นได้นี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆแล้วต่อไปก็เลยเถิดไปกลายเป็นได้รับผลของศีลอย่างนั้นอย่างนี้อ้าวได้ของดีชีวิตครอบครัวมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้สังคมก็จะได้มีความสุขถ้าสังคมในโลกในประเทศมีศีลโลกก็จะไม่เบียดเบียนกันซึ่งอธิบายอย่างนี้ผิดทำไมผิดเพราะไม่ใช่ความจริงทำได้ที่ไหนให้โลกทั้งโลกมันมีศีลมันทำไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสแล้วตรัสอีกว่าโลกนี้คนมีศีลเนี่ยมีจำนวนน้อยส่วนคนไม่มีศีลมีจำนวนมากกว่าแต่พอเรามาพูดทุกคนจะต้องมีศีลถ้าในสังคมมีศีลหมดสังคมก็จะร่มเย็นอันนี้มันเพ้อเจ้อทำไมมันเพ้อเจ้อก็เพราะมันเพ้อเจ้อนั่นแหละมันผิดอันนี้เรียกว่ามันเลยองค์มรรคไปองค์มรรคเขาเอามาฝึกเพื่อให้พาตนไปนิพพานเฉยๆศีลจึงเอามาไว้เป็นปฏิปทาเป็นส่วนหนึ่งของมรรคเพื่อพาไปนิพพานไม่ใช่มาทำให้โลกมันเป็นสุขเพราะมันทำไม่ได้มันไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันไม่ใช่สิ่งที่จะทำอย่างนั้นได้จริงอย่างนี้เหมือนเรามาอธิบายกันเอาหัวข้อธรรมะอันนี้มาเช่นว่าเอาพรหมวิหารมาเอาพรหมวิหารพรหมวิหารนี้เป็นธรรมะของผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่ในเมืองเราเป็นคนมีคุณธรรมข้อนี้ก็จะทำให้พวกลูกจอกทั้งหลายมีความสุขร่มเย็นอันนี้พูดไปกี่ชาติมันก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ถูกอย่างนี้พอเข้าใจไหมฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นองค์ประกอบเป็นปฏิปทาพาไปนิพพานไม่ใช่เอามาให้สังคมร่มเย็นให้ผู้ปกครองมีเมตตาผู้ปกครองมันก็มีทั้งเมตตาไม่มีเมตตานั่นแหละมันเป็นธรรมชาติผู้ปกครองที่มีเมตตามีน้อยผู้ไม่เมตตามีมากมันเป็นมาตั้งแต่ยุคไหนต่อไหนแล้วฉะนั้นพุทธเราเนี่ยไม่มีอุดมคติมีแต่ความจริงมีแต่สัจจะนะพระพุทธเจ้าจึงตรัสขึ้นมาก่อนเลยบอกว่าคนที่ดูแลพ่อแม่ในโลกนี้มีน้อยส่วนพวกไม่ดูแลนี้มีมากฉะนั้นคำสอนบอกว่าให้ดูแลพ่อแม่นี้เป็นมรรคเท่านั้นไม่ใช่สอนให้ทุกคนดูแลพ่อแม่เพราะมันทำไม่ได้อย่างนี้ฉะนั้นต้องเข้าใจดีๆอย่างนี้แต่พอเราหยิบข้อใดข้อหนึ่งไปพูดปุ๊บก็จะไปเกณฑ์ให้ทุกคนลูกทุกคนต้องดูแลพ่อแม่หมดนะซึ่งผิดเพราะมันเลยเถิดความจริงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญญาคนที่มีธุลีในดวงตาน้อยถ้าไม่ได้ฟังเขาจะเสียประโยชน์ฉะนั้นจึงต้องมีธรรมะไว้เพื่อคนเหล่านั้นส่วนคนมีธุลีในดวงตามากก็ต้องปล่อยเขาไปก่อนอย่างนี้ทำตรงนี้นี่พอเข้าใจไหมเนี่ยลักษณะของมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่เหมาะสมเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าพูดแบบอริยมรรคมีองค์8พูดยังไงก็ไม่ผิดให้ปฏิบัติอยู่ในปัญญาศีลสมาธินะปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคนะอย่างนี้ไม่ผิดแต่ถ้าหยิบอันใดอันหนึ่งไปพูดต้องระวังอย่าพูดเกินถ้าพูดเกินจะผิดนี่พอเข้าใจไหมครับเพราะอันหนึ่งเราพูดเป็นศีลไปแล้วพูดเป็นเมตตาไม่ได้พูดอยู่ในมัชฌิมาฉะนั้นพอไม่พูดอยู่ในมัชฌิมาบางทีมันเกินมันก็ผิดไปเพี้ยนไปอย่างนี้อันนี้เหมือนหลักธรรมถ้าหลักธรรมที่เป็นสายกลางก็คือปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดอยู่ในนั้นจะไม่ผิดแต่ถ้าหยิบอันใดอันหนึ่งไปพูดต้องระวัง ฉะนั้นเหมือนที่พวกเราเวลาไปพูดธรรมะให้ผู้อื่นฟังก็ดีอะไรก็ดีต้องมีหลักการให้แม่นๆมัชเชนะธรรมเทศนาคือปฏิจจสมุปบาทถ้าพูดอยู่ในนี้ไม่ผิดเพราะไม่มีเรื่องตัวตนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ถ้าหยิบหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งไปพูดเช่นหยิบบุญบาปอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจะนะอยู่ในข้อสังขารฉะนั้นเวลาพูดต้องระวังดีๆเพราะว่าถ้าพูดเกินไปจะผิดเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะแต่ถ้าพูดอยู่ในกรอบจะไม่ผิดท่านจึงเรียกว่ามัชเชนะธรรมเทศนาธรรมเทศนาแบบสายกลางแบบถูกต้องเหมาะสมถูกต้องสอดคล้องกับสัจธรรมสอดคล้องกับความจริงถ้าเป็นข้อปฏิบัติก็เรียกมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติที่ถูกต้องสอดคล้องเหมาะสมกับการที่จะถึงความสงบระงับถึงความรู้ยิ่งถึงความตรัสรู้ถึงนิพพานคืออริยมรรคมีองค์8ถ้าพูดอย่างนี้ปุ๊บจะไม่มีผิดแต่ถ้าหยิบหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งไปเช่นหยิบสมาธิไปห้ามพูดเกินนะพูดเกินผิดนะเอ้าทำไมมันผิดทั้งที่ก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะมันผิดเพราะว่าเราไม่ได้พูดอยู่ในกรอบพอไม่พูดอยู่ในกรอบนี่ถ้าไม่มีการระมัดระวังให้ดีมันจะเกินไปเหมือนผมยกตัวอย่างอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับธรรมะดีๆมันก็น่าจะดีนะแต่ว่าในโลกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นธรรมะดีหรือไม่ดีมันก็มีอัสสาทะมีอาทีนวะและก็มีนิสสรณะเราต้องรู้จักมันให้ครอบคลุมแล้วก็ใช้มันให้เป็นธรรมชาติโลกมันเป็นอย่างนั้นแม้จะเป็นของดีก็ยังมีคุณและมีโทษด้วยเนี่ยอันนี้มันเป็นคู่ของโลกมันธรรมชาติแม้แต่ธรรมะที่ไม่ดีก็มีคุณเหมือนกันและมีโทษเหมือนกันอย่างนี้มันเป็นธรรมชาตินะทางพุทธเราจึงให้รู้เพิ่มเติมออกมาชาวโลกโดยทั่วไปอย่างน้อยถ้าเป็นคนมีปัญญามากเขาก็จะรู้คุณรู้โทษรู้ข้อดีข้อเสียอันนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วทั้งโลกเนี่ยแต่ทางพุทธต้องเพิ่มมาอีก3ก็คือรู้ความเกิดรู้เหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดรู้ความดับรู้เหตุปัจจัยที่ทำให้มันดับรู้คุณรู้โทษและอันสุดท้ายที่สำคัญคือต้องรู้นิสสรณะของสิ่งนั้นด้วยรู้ทางออกนะการที่จะออกจากโลกได้มีอันเดียวนิสสรณะเนี่ยนะนิสสรณะตัวสภาวะก็คือนิพพานตัวทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ฉะนั้นพูดเรื่องอะไรปั๊บจะต้องรู้จักนิสสรณะของมันเสมอทีเดียวนะอย่างนี้ทางพุทธเราก็เลยให้รู้จักความเกิดความดับอัสสาทะอาทีนวะและนิสสรณะนิสสรณะก็คือนิพพานกับอริยมรรคเนี่ยอย่างนี้ผมจึงบอกว่าเวลาพิจารณาเรื่องอะไรต้องไปลงตอนอันสุดท้ายก็เพื่อให้เข้าหลักการที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้ทำนองนี้ถ้าไม่เข้าหลักการไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็มีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายนะดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ว่าอธิบายไปอธิบายมากลับไม่ดีก็มีนะจนเพี้ยนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็มีอะไรก็มีเหมือนที่เขาอธิบายยุคใหม่ๆนะการนะถ้าคนไม่กินเนื้อคนก็จะไม่มีการเบียดเบียนกันโลกก็จะแหนเห็นไหมคิดไปคิดมาก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปแล้วทำไมมันเพี้ยนล่ะเอ้าไม่ฆ่าสัตว์มันก็ถูกแล้วนี่แต่ความเห็นว่าทุกคนไม่ฆ่าสัตว์นี่มันผิดหรือมันถูกมันผิดเพราะมันไม่ใช่โลกนั่นเองนี่พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้ทำนองนี้ทางพุทธเราเนี่ยต้องเห็นถูกว่าในโลกนี้คนฆ่าสัตว์มีมากคนไม่ฆ่าสัตว์มีน้อยต้องเห็นถูกอย่างนี้ก่อนถ้าเห็นถูกอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติทำได้แต่ถ้าเห็นผิดตั้งแต่ต้นก็เอาหลักธรรมมาอุ้ยต้องไม่ฆ่าสัตว์ทุกคนต้องไม่ฆ่าอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวสักหน่อยก็อธิบายเพี้ยนไปกินผักกินหญ้าไปเรื่อยกลายเป็นฤาษีไปอะไรไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปอีกอย่างนี้เลยไม่ได้อะไรกลายเป็นพระเทวทัตไปอะไรไปมั่วไปหมดแต่เวลาอธิบายนี่ดูเหมือนดีมากนะแต่มันไม่ถูกไงมันไม่อยู่ตรงกลางไม่พอดีไม่เหมาะสมอย่างนี้นะฉะนั้นเวลาเราเรียนเราจึงต้องมีหลักการดีๆแม่นๆจะได้ไม่เพี้ยนไปอย่างนั้นอย่างนี้นะส่วนเรื่องเพี้ยนคงไม่ต้องห่วงหรอกเพราะมันเพียบอยู่แล้วอ่ะเรียนหัวข้อธรรมเนี่ยผมจะบอกว่าอันตรายมากเพราะว่ายุคใหม่ของพวกเรานี้เรานิยมเรียนมาแบบวิทยาศาสตร์เพราะว่า เราชอบชำนาญเฉพาะด้านทีนี้เวลามาเรียนหลักธรรมเราก็ใช้วิธีการนั้นด้วยแล้วก็ไปหยิบหลักธรรมมาอธิบายซะละเอียดเลยแต่ผิดทั้งนั้นแหละแต่ดูเหมือนถูกมากเลยแต่ผิดเพราะว่ามันเกินไปนะมันเกินมันเลยเถิดไปเลยเถิดเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับเอาละต่อไปก็บอกมาเรียนเรื่องอาหารและอนาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์เบื้องต้นก็พูดเรื่องนิวรณ์ก่อนเพราะว่าทุกท่านคงเห็นง่ายนะเห็นง่ายรู้จักง่ายแต่ว่าเห็นง่ายเนี่ยไม่ใช่จะรู้จักมีปัญญากับมันง่ายๆเพราะบางครั้งก็ถูกมันหลอกเอาบ้างอะไรบ้างถล่มเอาหัวหมุนวนเวียนไปฉะนั้นการที่จะเห็นนิวรณ์เป็นนิวรณ์นี่อยู่หมวดธรรมานุปัสสนาชื่อก็บอกแล้วต้องมีสติเยอะต้องมั่นคงมากๆนะฉะนั้นถ้ายังไม่มั่นคงต้องไปอยู่ฐานกายเพราะหลักของฐานกายนี้พระพุทธเจ้ารับรองเอาไว้แล้วว่าเป็นหลักอันมั่นคงของจิตนะส่วนว่าหมวดธรรมานุปัสสนานี้เป็นสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานได้แต่ไม่เป็นหลักของจิตฉะนั้นก็จะเรียนธรรมะอะไรก็ต้องมีหลักการดีๆระวังอะไรไว้นะฉะนั้นหลักการโดยทั่วไปถ้าการปฏิบัติที่ถูกต้องท่านเลยให้มีกรรมฐานเป็นหลักไว้เป็นประจำนะพอมีกรรมฐานเป็นหลักเป็นประจำแล้วท่านจึงให้ปฏิบัติหมวดอื่นๆยิ่งขึ้นไปครูบาอาจารย์ยุคเก่าโดยเฉพาะคัมภีร์ชั้นหลังๆท่านก็เลยสรุปกรรมฐานที่ต้องมีเป็นประจำอยู่เสมอต้องพิจารณาอยู่เสมอไว้กรรมฐานชุดนี้กับอีกชุดหนึ่งกรรมฐานหลักจิตไว้นะหมายความว่ากรรมฐานหลักจิตที่ต้องบริหารประจำนี้มีอันหนึ่งหรือสองอันก็ได้ส่วนอีกอันหนึ่งไม่ว่าใครจะทำกรรมฐานอะไรก็ต้องมีกรรมฐานเหล่านี้ประจำอันนี้ท่านคล้ายๆสรุปให้เราอันหนึ่งก็เลยเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรใช้เสมอนะท่านก็สรุปไว้มีสองอย่างบ้างมีสี่อย่างบ้างแล้วแต่นะอันนี้สัพพัทธกะกรรมฐานนะปกติก็จะมีสองอย่างก็มีสี่อย่างก็มีแล้วแต่บางท่านคงอาจจะเคยเรียนมาสัพพัทธกะกรรมฐานมีอะไรบ้างก็มีพุทธานุสติเนี่ยระลึกถึงพุทธคุณอยู่เสมออันนี้ควรจะทำไม่ว่าใครจะทำกรรมฐานอะไรก็ควรจะมีพุทธานุสติอันที่สองคืออสุภะควรเจริญผมขนเล็บฟันหนังอยู่เสมอใครจะทำกรรมฐานอะไรก็อย่าลืมทำอสุภะอันที่สามคือเมตตาควรจะมีเมตตาเจริญเมตตาเสมอใครจะทำกรรมฐานอะไรก็อย่าลืมเมตตาอันที่สี่ก็คือมรณสตินะการนึกถึงความตายอันนี้ท่านเรียกว่าสัพพัทธกะกรรมฐานนะส่วนอีกอันหนึ่งก็ปาริหาริกะกรรมฐานกรรมฐานที่ควรใส่ใจบริหารอันนี้ก็เลือกมาอันใดอันหนึ่งที่เหมาะสมแล้วแต่คนนั้นๆนะอันนี้ก็เลยมีกรรมฐานสองชุดอันนี้คัมภีร์ชั้นหลังๆท่านเขียนเอาไว้นะอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ก็เพื่อให้เรารู้จักวิธีการปฏิบัติที่เขาเรียกไม่ปล่อยจิตเลื่อนลอยเพราะว่าถ้าคนไม่มีกรรมฐานอยู่นี่บางทีปฏิบัติไปปฏิบัติมาเมื่อจิตละเอียดขึ้นก็ดีอะไรก็ดีเห็นนั่นเห็นนี่มันก็อาจจะปล่อยใจเลยลอยไปตามสิ่งนั้นเลยก็ได้กลายเป็นความหลงอีกชนิดใหม่อย่างนี้ท่านก็เลยให้มีกรรมฐานหลักที่ต้องบริหารเป็นประจำคือทำอยู่เสมออันหนึ่งกับกรรมฐานที่เป็นสัพพัทธกะก็คือไม่ว่าใครจะทำอะไรก็อย่าลืมทำอันนี้ด้วยนะประมาณนั้นทำตรงนี้นะครับอันนี้ต่อไปมาฟังเรื่องอาหารของนิวรณ์และโพชฌงค์นะครับในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคอาหารสูตรข้อ232เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอาหารและสิ่งไม่ใช่อาหารของนิวรณ์ห้าประการและโพชฌงค์เจ็ดประการแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือสุภนิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคาย ในสุภนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือปฏิฆานิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความไม่ยินดีความเกียจคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารความที่จิตหดหู่มีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทธัจจกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความไม่สงบจิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำอุทธัจจกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นนะเอาเท่านี้ก่อนเอาเฉพาะเรื่องอาหารของนิวรณ์ก่อนแล้วอธิบายแล้วค่อยว่าเรื่องอื่นต่อไปนะครับในพระสูตรนี้พระพุทธองค์พูดตรัสมา4ประเด็นด้วยกันก็คืออาหารของนิวรณ์อาหารของโพชฌงค์อาหารของนิวรณ์อาหารของโพชฌงค์เราก็จะได้ทราบครบถ้วนทุกแง่ทุกมุมเลยเกี่ยวกับหลักธรรมชุดนี้นะถ้าทราบแล้วมีปัญญาก็จะได้เอาไประมัดระวังบางส่วนและเอาไปเจริญอีกบางส่วนอย่างนี้คล้ายๆทำด้วยความรู้เลยถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นก็จะได้รู้จักเหตุปัจจัยว่ามันมาได้อย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนเลยอย่างนี้สามารถที่จะพิจารณาปฏิจจสมุปบาทอะไรต่อมีอะไรได้อย่างโดยง่ายทีเดียวเพราะได้ฟังมาแล้วอาศัยหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นะบางคนพิจารณาไม่ออกเช่นบอกว่าง่วงนอนมาเพราะเหตุอะไรงงอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าฟังเอาไว้แหมรู้แล้วพระองค์ตรัสว่าอย่างนี้เราก็ย้อนกลับอ๋อนี่ง่ายเลยอย่างนี้นะครับมาดูเรื่องอาหารของนิวรณ์นิวรณ์มี5ประการนี้คงทราบแล้วนะข้อที่1ก็คือกามฉันทะพระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือสุภนิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นนะในข้อนี้ก็คือสุภนิมิตสุภนิมิตคือของสวยงามของที่มีคุณค่าหรือของที่กำหนดกันไว้ว่าเป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งน่าเอาเป็นสิ่งน่าชื่นชม รูปที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนามีอยู่เสียงที่น่ารักน่าพอใจน่าปรารถนามีอยู่เยอะแยะมากมายในโลกมันก็เป็นอย่างนี้จะไปโทษมันก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาตินะสุภนิมิตนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีของที่เขาสมมุติกันว่าเป็นของน่าพอใจเป็นของน่ารักเป็นของน่าใคร่โดยเฉพาะร่างกายของเราเองส่วนที่มันสมดุลเราก็เรียกว่ามันดีนะจมูกมันโด่งเขาก็ว่ามันดีมันเข้าก็คือมันเข้ารูปมันสมดุลอันนี้ทุกส่วนอย่างนี้ที่มันน่ารักน่าใคร่น่าพอใจเขาก็เรียกว่าสุภนิมิตจะไปโทษมันก็ไม่ได้ทีนี้ตัวที่ทำให้เกิดกามฉันทะก็คือการทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากอันนี้แหละเป็นอาหารนะอโยนิโสมนสิการการทำมนสิการโดยไม่แยบคายของสวยงามเนี่ยเราต้องระวังต้องทำให้มันแยบคายของสวยงามนี่มันเที่ยงไหมมันไม่เที่ยงนะถ้าเราทำให้แยบคายนะมันไม่ใช่ของเรามันไม่อยู่กับเรานานเดี๋ยวมันก็ไปแล้วกามฉันทะมันก็ไม่มีแต่ถ้าทำอโยนิโสให้มากแหมอันนี้น่าพอใจนะอันนี้เออถ้าใครได้เป็นเจ้าของสิ่งนี้คงจะดีนะเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็กามฉันทะมันก็เกิดทีนี้ส่วนใหญ่โดยพวกเราโดยทั่วไปนี้ปล่อยจิตมานานฉะนั้นอโยนิโสรู้สึกจะชำนาญมากรู้สึกเหมือนไม่ได้คิดแต่คิดไปเลยนะฉะนั้นจึงต้องมีสติกำกับจิตบอกตัวเองเฮ้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะไม่อย่างนั้นแล้วมันจะชินไงฉะนั้นเราจึงต้องฝึกบ่อยๆนะเพราะว่าอโยนิโสมันจนชินชอบคิดว่าเออถ้าใครได้อันนี้แล้วน่าจะดีนะใครได้ครอบครองอันนี้น่าจะดีนะใครได้ครอบครองตำแหน่งนี้จะดีนะนี่ก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กฉะนั้นเรื่องนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ต้องคิดเลยมันคิดเองเลยแต่ว่าแม้จะคิดเองแม้เราจะคิดเนี่ยมันก็คือคิดนั่นแหละอโยนิโสนั่นแหละเพียงแต่ทำแบบนี้บ่อยๆมันก็ชำนาญยิ่งเรายุคใหม่ที่สอนกันให้ครอบครองวัตถุให้อันนี้ก็รู้สึกจะชำนาญเป็นพิเศษเลยนะอย่างนี้ฉะนั้นจะไปโทษใครก็ไม่ได้เพราะว่าในเมื่อชำนาญมาแล้วแต่ดันชำนาญเรื่องไม่ดีก็ต้องเลิกต้องหัดต้องฝึกเอาใหม่นะฉะนั้นที่ปฏิบัติธรรมมันยากมันง่ายเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละมันอยู่ที่สั่งสมอะไรมานะโดยเฉพาะยุคนี้ก็เราถูกสอนมาอย่างนี้ให้คิดอย่างนี้ให้เอานั่นเอานี่ก็เลยยากถ้าเกิดในยุคที่เขาสอนอยู่เสมอว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรานะได้ฟังมาตั้งแต่เด็กก็คงจะง่ายเข้าใช่ไหมแต่นี่ไหนๆมันมาขนาดนี้แล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องหัดกันไปเนี่ยอย่างนี้นะครับนี่สุภนิมิตมันมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นฉะนั้นกามฉันทะนี้เป็นสังขารเป็นของไม่เที่ยงมันมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดทีนี้ที่เกิดบ่อยเกิดอยู่เรื่อยก็เพราะว่าเราอโยนิโสมากนะไปคิดไปนึกมากอะไรมากเกี่ยวกับสุภนิมิตของสวยงามว่าเป็นของน่าเอาเป็นของเที่ยงถ้าใครได้ครอบครองแล้วจะดีจะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใครได้กินแล้วอย่างนั้นจะอย่างนี้เนี่ยแบบที่พวกเราชวนกันนะไปกินร้านนี้สิถ้าได้กินแล้วชาติหนึ่งจะไม่ลืมเลยมันคิดแต่อย่างนี้พอคิดแต่อย่างนี้มันคล้ายๆกับเหตุปัจจัยมันค้างไว้ก่อนและเหตุปัจจัยกับผลนี่มันไม่ใช่ต่อเนื่องกันทีเดียวบางทีเหตุปัจจัยมันทำไว้สองวันที่แล้วสามวันที่แล้วสามเดือนที่แล้วผลมันค่อยเกิดปรากฏขึ้นทีนี้จะไปโทษใครล่ะก็โทษใครไม่ได้ก็ต้องรู้จักว่าอ๋อนี่มันเป็นเพราะอโยนิโสอย่างนี้บ่อยๆพออโยนิโสมันมีเหตุมันก็ขึ้นมาแล้วอย่างนี้ฉะนั้นพอคิดเสร็จไม่ใช่กิเลสจะเกิดเลยบางครั้งกิเลสไม่เกิดก็มีแต่มันเป็นเหตุไว้ฉะนั้นการเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยเหตุมันอาจจะอยู่เดือนที่แล้วผลมันค่อยมาก็ได้อาจจะอยู่เมื่อวานนี้ผลมันค่อยมาก็ได้ฉะนั้นว่าไปแล้วเหตุให้เกิดกิเลสนี่อย่าทำดีกว่าถึงแม้ตอนนี้ไม่เกิดกิเลสแต่เดี๋ยวก็จะเกิดนะอย่างนี้ส่วนเหตุที่จะทำให้เกิดบุญกุศลเนี่ยทำไปก่อน ส่วนกุศลบุญมันจะเยอะไม่เยอะอีกเรื่องนึงทำไปก่อนเดี๋ยวทำวันนี้เดี๋ยวผลมันอาจจะออกมาอีกหลายเดือนข้างหน้าก็ว่ากันไปอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้นะครับนี้ก็เรื่องที่หนึ่งกามฉันทะนะอันนี้ก็คงจะชัดอยู่ในตัวแล้วเพราะพวกเราทั้งหลายเวลาที่กิเลสประเภทราคะความติดข้องหยาดเยิ้มจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เกิดจากคิดจะครอบครองสิ่งนั้นคิดว่ามันเป็นของดีน่าอร่อยกินแล้วจะทำให้แน่อะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับติดกับอายตนะเรานี่จะติดข้องมากนะท่านก็เลยว่าสิ่งที่มันมาติดกับอายตนะก็คือรสกับสัมผัสเนี่ยจะละยากมากนะแต่ว่าทางตาก็ยากเหมือนกันแหละทางหูทางจมูกก็ยากเหมือนกันแต่นี้ท่านว่าตามลักษณะการประชิดตัวของอารมณ์นะทางตานี่มันไม่มาชนตามันอยู่ข้างนอกทางหูก็อยู่ข้างนอกอยู่ทางจมูกก็ยังอยู่ข้างนอกแต่พอทางลิ้นเนี่ยมาชนนะมาชนทางกายก็มาชนท่านเลยว่ามันละยากแต่จริงๆไอ้ยากไม่ยากเนี่ยมันก็ยากพอกันเพราะว่ามันอยู่ในใจมันลึกกว่านั้นอีกก็คือกิเลสนั่นเองแต่นี่ท่านพูดแบบเปรียบเทียบซึ่งให้เห็นภาพชัดนะถ้าเราค่อยๆเปรียบเทียบก็จะพอเข้าใจได้อย่างอาหารเนี่ยยากไหมโอ้โหยากยากกว่าทางตาทางหูเยอะเพราะอาหารมันมาชนลิ้นไงมันชนอายตนะเลยแล้วทางกายก็ยิ่งยากใหญ่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตื่นนอนกว่าจะลุกได้อืดอยู่นั่นเนี่ยน้ำก็ต้องเย็นเย็นแอร์ก็ต้องเย็นเย็นโอ้โหอย่างเงี้ยเนี่ยลองดูสิเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่ามันติดสัมผัสพอดีติดตัวพอดีนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันอโยนิโสในสุภนิมิตนะพออโยนิโสให้มากก็เป็นปัจจัยเป็นอาหารให้กามฉันทะที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นและที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไพบูลย์อย่างนี้นะอันนี้ท่านคงเห็นภาพชัดจะไปโทษใครก็ไม่ได้ถ้าจิตมันมีนิวรณ์ก็ให้รู้ว่านี่มันมาจากนี้แหละที่เราเคยคิดมานานนมนี่แหละทั้งหมดนั่นแหละที่เคยคิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันนี้ฉะนั้นถ้ารู้สึกว่ามันละยากก็อย่าไปโทษใครเลยโทษมันก็ไม่ได้หรอกก็เราคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วคิดจะครอบครองอันนู้นอันนี้ทีนี้พอมาปฏิบัติธรรมก็โอ้ละยากเย็นเหลือเกินนะทั้งที่รู้แล้วก็น้ำลายยืดอยู่นั่นแหละทั้งที่รู้ค่ะนะแต่เอาไม่อยู่เหมือนยกตัวอย่างเรื่องอาหารนะบางท่านก็พิจารณาแล้วพิจารณาอีกก็เอาไม่อยู่เพราะว่าที่เราพิจารณาโยนิโสเนี่ยมันแค่เล็กน้อยทำไม่กี่ครั้งเองอโยนิโสนี่มากี่ครั้งแล้วเนี่ยอย่างนี้มันจึงสู้กันลำบากอย่างนี้ฉะนั้นก็ต้องอดทนกันไปอะไรกันไปบางครั้งเพื่อให้แบบตัดเยื่อใยเลยเนี่ยท่านจึงบอกว่าไปเป็นนักบวชเลยตัดเยื่อใยมันเลยแต่ว่าแบบนั้นก็คือต้องเป็นคนที่กำลังเข้มแข็งนะแต่ถ้าคนไม่เข้มแข็งบางทีก็ตัดไปก็แห้งตายเลยเหมือนกันเนี่ยฉะนั้นวิธีการที่จะเข้มแข็งได้ดีก็คือตัดไปเลยอันนี้ต้องอาศัยกำลังใจเยอะส่วนพวกกำลังใจน้อยก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปบ้างอะไรบ้างแล้วแต่อย่างนี้นะครับนี้วิธีการนี้มีอยู่อย่างชัดเจนอยู่ที่การปฏิบัติแล้วนะถ้าจะเอาแบบเต็มที่ก็คือตัดมันเลยแล้วก็ทีนี้จะตัดมันเลยได้เนื่องจากว่าธรรมะมันต้องมีสองคู่ก็ต้องมีหลักธรรมฝ่ายดีเข้ามาใส่เข้าไปเยอะๆมันจึงจะสู้ฝ่ายไม่ดีได้ไม่อย่างนั้นแล้วถึงแม้เราจะพยายามไปอยู่ตัดมันแต่ฝ่ายดีเรามีไม่มากมันก็ตายเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับต่อมาอันที่สองพยาปาทะพยาบาทนิวรณ์นะพยาบาทก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อวานนี้แจกแจงให้ดูคือพยาบาทภายในก็มีพยาบาทภายนอกก็มีพยาบาทในธรรมภายในก็คือหงุดหงิดรำคาญไม่ชอบใจตัวเองขันของตัวเองหน้าตาของตัวเองขาแขนอะไรของตัวเองเนี่ยก็รำคาญมันก็เป็นเหมือนกันหงุดหงิดอันนี้ก็เป็นพยาบาทนิวรณ์หงุดหงิดรำคาญในธรรมภายนอกในขันในแขนในขาในคำพูดในการกระทำของผู้อื่นในวัตถุสิ่งของข้างนอกอากาศดินฟ้าก็เป็นพยาบาทนิวรณ์นะอันนี้พยาบาทนิวรณ์นี้ก็เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยจึงเกิดพระพุทธองค์ตรัสว่า อะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือปฏิฆานิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในปฏิฆานิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นนะนี่เป็นอาหารของพยาบาทคือปฏิฆานิมิตมีอยู่ปฏิฆานิมิตที่มีนี้เป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดนะที่ผิดคืออโยนิโสในปฏิฆานิมิตนั้นให้มากปฏิฆานิมิตคือนิมิตที่เป็นเครื่องหมายแห่งการกระทบกระทั่งจริงๆการกระทบกระทั่งนี้ความจริงมันไม่มีหรอกมันเป็นธรรมชาติของรูปนามแต่มันเป็นเครื่องหมายที่ชาวโลกเขารู้กันว่ามันเป็นการกระทบกระทั่งเช่นโดนด่าอันนี้เหมือนกระทบกระทั่งแต่จริงๆก็คือเป็นผลของกรรมมาได้รับมาแต่ว่าชาวโลกหรือตัวเราเองก็รู้กันดีว่าอันนี้คือการกระทบกระทั่งอันนี้เรียกว่าปฏิฆานิมิตถูกเตะถูกต่อยถูกคนนั้นทำให้ไม่ถูกใจอันนี้จริงๆก็เป็นผลของกรรมของตนมานั่นแหละเป็นเพราะเหตุปัจจัยนั่นแหละแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่านี่เป็นเครื่องหมายแห่งการกระทบกระทั่งแห่งการไม่ถูกใจกันแห่งการไม่น่าพอใจเขาเรียกว่าปฏิฆานิมิตนะอันนี้มีเยอะไหมครับในโลกก็มีเยอะเหมือนกันกับสุภานิมิตนั่นแหละมีมากเหลือเกินนะแดดร้อนฝนตกอะไรที่ทำให้เราไม่ถูกใจมากมายเหลือเกินเยอะแยะอันนั้นเรียกว่าปฏิฆานิมิตเครื่องหมายที่กำหนดไว้กันว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการกระทบกระทั่งตัวตนนะดูเหมือนเราถูกกระทบแต่จริงๆอันนี้ก็ไม่มีตัวตนอะไรแต่ว่ามันเป็นเครื่องหมายกันเป็นที่รู้กันอะไรอย่างนี้ทำนองนี้นะครับปฏิฆานิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายอโยนิโสคิดในสิ่งนั้นไม่ถูกต้องให้มากแต่ถ้าเราคิดถูกต้องปฏิฆามันก็ถูกด่าก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเคยทำกรรมเก่ามาพยาบาทมันก็ไม่เกิดถ้าคิดอย่างนี้เป็นตั้งแต่ต้นนะแต่ทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราส่วนใหญ่เห็นผิดก็เลยอโยนิโสคือหมายถึงว่ามันเห็นผิดความคิดก็เลยผิดเนี่ยฉะนั้นความเห็นนี่มันสำคัญมากทีเดียวเห็นผิดก็เลยคิดผิดพอคิดผิดวันนี้กิเลสอาจจะยังไม่เกิดมันอาจจะเกิดวันอีกต่อมานะอันนี้ก็ไม่ชอบใจอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอันนี้ก็อันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้ทำอย่างนี้ไปตอนนั้นพยาบาทยังไม่เกิดพอมีเหตุปัจจัยพยาบาทก็เกิดเหตุเนี่ยมันอาจจะเกิดเมื่อ2เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วหรือหลายเดือนที่แล้วเนี่ยฉะนั้นทำนองนี้ฉะนั้นพอมาปฏิบัติธรรมก็ดีอะไรก็ดีเล็กๆน้อยๆแค่ไฟสว่างส่องหน้าก็พยาบาทก็เกิดเอ้าทำไมมันแค่นี้ก็เกิดด้วยวะบางคนงงไม่ดูเหตุที่ตัวเองเคยทำมาเยอะแยะนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเหตุนี้มันมหาศาลมากนะเราจะไปค้นทุกเหตุนี้มันไม่ได้ต้องรู้แบบคร่าวๆเอาต้องรู้ให้พอเหมาะสมฉะนั้นจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอันรู้แค่พอที่จะรู้ว่าทางที่จะละมันได้คืออริยมรรคก็พอแล้วแต่นี้ท่านแจกไว้ให้ดูมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่สามารถแจกได้ทั้งหมดขนาดนี้พระองค์จึงไม่บีบคอบังคับเราเพราะว่าพระองค์ทราบว่าโอ้แต่ละคนนี้เหตุปัจจัยมหาศาลจริงๆท่านลองคิดดูสิเราเฮ้ออันนั้นก็ไม่ได้เรื่องอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องมากี่ครั้งแล้วเอาเฉพาะในชาติเนี่ยแล้วมันยังไงไหวจะไม่มีพยาบาทยังไงไหวจะไม่หงุดหงิดยังไงไหวมันไม่ใช่แค่เรื่องตรงนี้นะมันเรื่องที่ไปอโยนิโสมาตั้งแต่อดีตนานมาแล้วหลายเดือนหลายปีมาแล้วฉะนั้นพอมาเดินจงกรมแมงวีมาปิดนิดหน่อยมานิดหน่อยเราก็รำคาญมันแล้วทั้งที่บางทีเราก็คิดว่าเอ๊ะไม่น่ารำคาญนะมันก็แค่มาทักทายหรือว่ามาเยี่ยมเราอะไรเราขณะเราคิดอย่างนี้มันก็ยังโกรธขึ้นมาได้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าที่เราโยนิโสมันเล็กน้อยส่วนอโยนิโสเนี่ยมันเหตุมันมากกว่าอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับพอยอมรับแล้วก็จะง่ายในการค่อยๆปรับไปนะถ้าคนไม่รู้จักยอมรับเนี่ยไอ้ฉันก็พยายามคิดดีนะจะมายังโกรธอยู่คิดดีก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมตตา แต่เหตุมันยังไม่พอมันไม่เกิดนะแต่ว่าเหตุที่ทำให้พยาบาทนี่มหาศาลเลยเพียบเลยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจก็จะมีปัญหาได้พยายามปฏิบัติให้เป็นคนดีให้คิดดีแต่คิดไม่ดีสักทีอันนี้ก็ไม่นึกถึงสมัยโบราณซะบ้างว่าตนเองเคยทำอะไรมาอย่างนี้ก็มันนึกพอจะทำดีก็นึกว่ามันจะดีเลยอันนี้มันคิดเอาเองทั้งนั้นแหละมันไม่ดูเหตุปัจจัยนะฉะนั้นต้องรู้เรื่องเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ว่าทำเหตุปุ๊บแล้วผลมันจะเกิดเลยทันทีที่ไหนอาจจะมีบางส่วนที่ทำเหตุปุ๊บผลก็มาทันทีบางส่วนเหตุเมื่อวานผลเพิ่งมีบางส่วนเหตุปีที่แล้วหนักขนาดนั้นชาติที่แล้วอย่างนี้เพิ่งมาอันนี้ลักษณะอย่างนี้ก็คือแสดงเป็นภาพรวมไว้ว่าถ้าพยาบาทมันเกิดแสดงว่ามันต้องมีเหตุเหตุก็คืออันเดียวนี่แหละคืออโยนิโสในปฏิฆานิมิตไม่ใช่เพราะคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เพราะฝนตกแดดออกไม่ใช่ว่าเพราะทำไม่ได้ผลหรอกเป็นเพราะอโยนิโสในปฏิฆานิมิตซึ่งอาจจะเป็นตอนนี้เองหรืออาจจะเป็นตอนอื่นทำไมคนอื่นเขาไม่เป็นทำไมเราเป็นก็เพราะมันไม่เหมือนกันแต่ละคนเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นที่เกิดในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยจึงเอามาตัดสินว่ามันเป็นเหตุไม่ได้เพราะเหตุมันเยอะกว่านั้นมากนะถ้าเชื่อพระพุทธเจ้านี่ก็จะง่ายเราก็จะได้ไม่เอาตาตัวเองมามองนะถ้าเป็นพวกเอาตาตัวเองมามองเพราะเขาทำผิดดิฉันเลยโกรธโอ้ยเนี่ยตาเด็กๆอย่ามาพูดเลยอย่างเนี้ยนะต้องให้ลึกซึ้งที่มีพยาบาทเกิดขึ้นเพราะอโยนิโสในปฏิฆานิมิตอาจจะเป็นตอนนี้เองหรือตอนอื่นๆอีกนานมาแล้วเนี่ยฉะนั้นเหตุปัจจัยนี้มันมหาศาลการที่เรารู้อะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็บอกว่าตนรู้นี่จึงผิดคนที่รู้เขาจึงบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเองจึงไม่ตัดสินอะไรทำไมมันตัดสินไม่ได้เพราะมันตัดสินไม่ได้นั่นเองมันเหตุปัจจัยมันมากมันมหาศาลมันสลับซับซ้อนถ้าพูดอย่างถูกต้องก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละมันมาตามเหตุปัจจัยแง่อย่างนี้ทำนองนี้แต่พวกเรานี่บอกมาสิเพราะเหตุอะไรบอกมาสิโหตายอย่างนี้ไม่รู้เรื่องนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะส่วนใหญ่พวกเราก็เลยพากันต้องพยายามหาเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงเหตุผลก็ไม่มีอะไรมากก็แค่พูดให้ถูกใจกิเลสเท่านั้นแหละฉะนั้นอย่าเล่นเลยแบบนั้นมันเหนื่อยนะอาจารย์ช่วยให้เหตุผลหน่อยสิทำไมดิฉันทำไมต้องอย่างนี้ผมละเซ็งพูดยังไงจะถูกใจมันยังไม่รู้เรื่องเลยมันไม่รู้ตัวเองมันมีกิเลสมาเพราะเหตุปัจจัยอะไรเราก็ต้องหาคำมาพูดให้ถูกใจมันให้มันเลิกเหนื่อยสรุปคือเซ็งมันนั่นแหละแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องอยู่กันไปนะอย่างนี้ก็วิบากมันกำหนดมาแล้วเนี่ยสร้างฉากมาแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็วุ่นวายกันไปอย่างนี้แหละต้องบริหารกันไปอะไรกันไปนะอันนี้ฉะนั้นการมาเดินตามมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจึงเป็นปฏิปทาที่ไม่ทำตนให้เดือดร้อนและไม่ทำคนอื่นให้เดือดร้อนเพราะว่าเราเดินไปตามมรรคแต่ถ้าไม่เดินทางนี้นะตนก็เดือดร้อนคนอื่นก็เหนื่อยลำบากเพราะเหตุผลโน่นนี่มันเยอะจริงๆผิดทั้งนั้นแหละนะอย่างนี้นะครับใช่นะอย่างนี้นะอันนี้ก็คงจะพอเข้าใจที่มาของกามฉันทะนิวรณ์พยาปาทะนิวรณ์แล้วนะกามฉันก็คือการทำมนสิการโดยไม่แยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากนะไม่ว่าจะในอดีตหรือในปัจจุบันก็เป็นเหตุให้เกิดอันนี้ได้ฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่รับรู้ว่ามันเกิดเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยของมันก็คืออโยนิโสคิดไม่ถูกต้องคิดจะเอาคิดนั่นคิดนี่ในสุภนิมิตส่วนพยาบาทก็ตรงกันข้ามอโยนิโสในปฏิฆานิมิตนะฉะนั้นสุภนิมิตของสวยงามที่เขาสมมุติกันว่าสวยงามนี้มันของคู่โลกอย่าไปโทษเขาให้โทษอโยนิโสนะถูกตัวมันทีนี้จะโทษมันก็ไม่ได้หรอกเพราะมันแล้วไปแล้วมันเป็นเหตุก็ต้องรู้จักนะปฏิฆานิมิตก็เป็นของมีอยู่โดยธรรมชาติเป็นไปในโลกอย่างนั้นแหละนะต่อมา นิวรณ์ข้อที่3ถีนะกับมิทธะถีนะก็เป็นนิวรณ์มิทธะก็เป็นนิวรณ์นะอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความไม่ยินดีความเกียจคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหู่มีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นเนี่ยความไม่ยินดีความเกียจคร้านความเมื่อยขบของร่างกายความเมาอาหารและความที่จิตหดหู่มีอยู่อันนี้เป็นของที่มีอยู่จริงเป็นของที่มีคู่โลกมานานและเป็นธรรมชาติทีนี้การอโยนิโสในสิ่งเหล่านี้การไปคิดถึงมันในแง่ไม่ถูกต้องนะอย่างนี้ไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงพวกนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถีนมิทธะเกิดขึ้นความไม่ยินดีนะไม่ยินดีในชีวิตของตนเองไม่ยินดีในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ไม่ยินดีในภาวะอันนี้พวกนี้มันทำให้เกิดความท้อแท้หดหู่หมดกำลังเซ็งอย่างนี้ทำนองนี้เนี่ยความไม่ยินดีฉะนั้นต้องรู้จักความไม่ยินดีตามที่มันเป็นจริงแต่ถ้าอโยนิโสทำไมเป็นอย่างนั้นนี่แหละเดี๋ยวสักหน่อยก็ท้อแท้มาแล้วนะอย่างนี้พวกเราก็คงมีเยอะโอ้ทำไมฉันต้องเจอนี้ทำไมชีวิตมันเศร้าส้อยเงาหงอยแท้แล้วก็คิดอยู่อย่างนี้ทำอะไรไม่เป็นก็ไปหาดูหนังดูละครสักหน่อยก็เป็นอีกแล้วแล้วไม่รู้มันเป็นมาจากอะไรก็เป็นมาจากอโยนิโสในพวกนี้แหละเนี่ยไม่รู้จักมันตามที่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละความไม่ยินดีความเกียจคร้านก็เป็นของมีอยู่นะความเมื่อยขบของร่างกายเจ็บปวดอย่างนั้นอย่างนี้ก็อยากให้มันหายอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยรักตัวเองมากขึ้นรักมันมากอะไรมันมากต่อไปมันเจ็บมันปวดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องนอนให้เพียงพอต้องเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยก็มาจากนี่แหละความเมื่อยขบของร่างกายเล็กๆน้อยๆนี่แหละแล้วมันก็รักตัวเองไงเจ็บปวดนิดหน่อยเมื่อยขบนิดหน่อยก็ไม่ได้จะตายแล้วไม่รู้จะรักนักหนาอะไรกายเนี่ยให้มันเมื่อยกว่านี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเจ็บกว่านี้ก็ทนไปก็ไม่เห็นเป็นไรแต่พวกเราเป็นไงครับมันติดมาตั้งแต่เด็กแหละอะไรเมื่อยๆขบๆเล็กๆน้อยๆเจ็บปวดนิดหน่อยก็ไม่ได้นะเป็นหวัดเป็นไอนิดหน่อยกินยาลงไปจนจะตายแล้วที่ตายนี่ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดเพราะกินยาเยอะเจ็บปวดนิดหน่อยต้องรีบรักษาต้องนั่นต้องนี่อะไรก็ไม่รู้อย่างนี้ทำนองนี้มันประคบประหงมกันอะไรกันเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ประคบประหงมลูกคุณยายประคบประหงมกันอะไรกันอย่างนี้อันนี้พวกนี้มันก็ทำให้รักตนเป็นพิเศษพอรักตนเป็นพิเศษเป็นไงล่ะทีเนี้ยเวลาที่ง่วงเหงาเฮานอนมันก็ไม่ทำอะไรอืดไปนอนมันรักไงมันรักกลัวร่างกายจะเจ็บปวดอันนั้นอันนี้เนี่ยพวกท่านคงพอรู้จักเนาะนี่นะทำไมต้องให้ผมอธิบายด้วยเนี่ยก็ทำเป็นกันอยู่ทุกคนแล้วเนี่ยนะเนี่ยมันมาจากไหนเนี่ยถีนมิทธะความท้อแท้ซบเซาหดหู่เหงาหงอยเศร้าส้อยมันมาจากไหนล่ะก็มาจากเนี่ยอโยนิโสในสิ่งพวกนี้แหละไม่รู้จักว่ามันเป็นของเล็กน้อยไม่รู้จะไปอะไรนักหนาเนี่ยอย่างนี้เจ็บปวดหิวกระหายเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จะเป็นจะตายก็เลยปรนเปรอตัวเองซะมากมันก็เลยเป็นอย่างนี้ทำให้เราเป็นคนขี้เกียจทำให้เราเป็นคนอืดขึ้นอะไรขึ้นตูดก้อนหนักตัวก้อนหนักอะไรก็ไม่รู้วนไปเรื่อยอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะมันรักมันปรนเปรอตัวเองมากไปนี่พอเข้าใจไหมครับนะวิธีการแก้ไขเขาก็เลยให้โยนิโสอย่าไปเชื่อมันไอ้เจ็บปวดเล็กๆน้อยสู้มันเลยนะแต่เป็นไข้เป็นไอนิดหน่อยก็ช่างมันเถอะเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่หมดถ้าเปลี่ยนใหม่ลุกไวอะไรไวทำอะไรไม่ห่วงร่างกายว่ามันจะตายอะไรเกินไปนักเนี่ยก็จะทำให้พวกนี้มันลดลงได้นะ แต่นี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราก็จะได้รู้จักที่มาของถีนมิทธะนี่พอเข้าใจไหมครับโดยเฉพาะท่านไหนที่เป็นคนที่เกียจคร้านมีความเมื่อยขบของร่างกายเมาอาหารจิตหดหู่แล้วก็อโยนิโสในสิ่งเหล่านี้มากๆพวกชอบกินชอบนอนชอบเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ยุงกัดนิดหน่อยก็ไม่ได้พวกเขาเรียกอะไรนะสุขุมารชาตินะแต่พวกนี้ยิ่งหนักกว่าเขาเลยนะอย่างนี้นะพอมาทำอะไรนิดหน่อยก็เอาแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นะเนี่ยพวกนี้มันก็มาจากเรื่องพวกนี้แหละมันมีเหตุมานะไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุฉะนั้นท่านจะมาโทษว่าเอ้ยทำไมปฏิบัติแล้วมันง่วงนอนเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ต้องหาวิธีแก้ไขเอาเองเพราะว่าเหตุมันมีแล้วเนี่ยเหตุมันมีผลมันเพิ่งมาตอนนี้มันดีแล้วที่เรามาปฏิบัติแล้วผลมันเกิดให้ดูก่อนแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติเหตุมันมีแล้วผลมันต้องมีไหมมีแต่มันยังไม่เกิดตอนนั้นเองฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จึงดีเพราะเป็นวิธีแก้กรรมเลยโดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8จึงเป็นวิธีทำลายกรรมทำให้มันสิ้นคือแทนที่จะรอกิเลสให้มันรวมตัวแรงๆมันบังเกิดผลให้เราไปตกอบายมันก็ให้มาชิงก่อนโดยให้มันมาเป็นนิวรณ์ให้เราข้ามพ้นไปอย่างนี้เพราะเหตุมันมีแล้วนี่เหตุมันมีแล้วอ่ะผลมันก็จะเป็นก็ต้องมีวิปัสสนาหรือว่าการปฏิบัติธรรมก็เลยเป็นตัวเร่งให้เกิดผลที่มาจากกิเลสให้เราเห็นชัดจะได้ข้ามพ้นมันไปนะถ้าใครที่ข้ามมันไปได้ก็ต่อไปก็จะขึ้นเหนือมันต่อไปอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้ก็คือถีนมิทธะนะต่อไปอุทธัจจะกุกกุจจะอุทธัจจะก็เป็นนิวรณ์กุกกุจจะก็เป็นนิวรณ์พระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความไม่สงบจิตมีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในความไม่สงบจิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นความไม่สงบของจิตความซัดสายของจิตเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มีอยู่อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติการอโยนิโสในเรื่องนั้นให้มากจิตมันคิดมันฟุ้งซ่านเป็นเรื่องธรรมชาติมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะไม่สงบเป็นเรื่องธรรมดามีอยู่แต่ว่าที่ผิดคือไปอโยนิโสในสิ่งนั้นให้มากพอจิตฟุ้งไปเรื่องนั้นก็ไปคิดตามเรื่องนั้นพอไปเรื่องนั้นก็ไปคิดตามเรื่องนั้นพอมีอีกเรื่องนึงก็ไปคิดตามอีกเรื่องนึงความฟุ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติความไม่สงบเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เราไปอโยนิโสในมันไปคิดตามมันพอรับรู้เรื่องนั้นใจก็ไปตามเรื่องนั้นไปคิดตามเรื่องนั้นไปอีกเรื่องนึงก็คิดตามอีกเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงก็ไปคิดตามอีกเรื่องนึงใจไม่อยู่กับที่ก็ไปคิดตามมันนี่อโยนิโสในความไม่สงบนี่พอเข้าใจไหมครับแต่ถ้าความไม่สงบเกิดขึ้นเราเข้าใจแล้วความไม่สงบนี่มันเป็นเหตุของนิวรณ์เราก็ไม่ไปยุ่งกับมันเราก็เอาจิตมาไว้ที่หนึ่งซะไม่ไปยุ่งกับเรื่องนั้นอันนี้ก็สบายแต่นี่เราโดยทั่วไปพอมีเรื่องอะไรขึ้นมาเนื่องจากจิตไม่สงบเราก็ยังตามมันไปโดยเฉพาะพวกดูหนังดูละครเรื่องไม่เป็นเรื่องนะชอบฟังเรื่องชาวบ้านเขาพูดกันเป็นสภากาแฟก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเรื่องจริงๆไม่มีอะไรนะใช่ไหมหนังละครก็ไม่มีอะไรเราก็ไปดูให้มันฟุ้งขึ้นมาพอฟุ้งขึ้นมาก็คิดตามโอ้อย่างนั้นอย่างนี้ตามไปเนี่ยอย่างนี้พอมาปฏิบัติธรรมเป็นไงครับตอนนี้เอาไม่อยู่หรอกอย่างนี้เพราะเคยไปทำอย่างนั้นมานานไปอโยนิโสมานานนะจิตของพวกเราที่ยังไม่ได้ฝึกเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ไม่สงบไม่ว่าดูเรื่องอะไรมันก็จะคิดตามไปเรื่องนั้นอย่างนี้แล้วยังไปอโยนิโสต่อเนื่องกันไปโดยเฉพาะที่ฟุ้งได้แรงก็คือเรื่องของคนอื่นเขาเรื่องการเมืองเรื่องการแย่งชิงอันนู้นอย่างนี้เรื่องประวัติศาสตร์ต่างๆใครคิดอย่างไรทำเพื่ออะไรจนกระทั่งเรื่องหนังเรื่องละครที่เขาตั้งขึ้นแต่งขึ้นถ้าอย่างพวกนี้เยอะๆนี่จะฟุ้งซ่านมากจะมีความเดือดร้อนวุ่นวาย ในใจมากอย่างนี้ทำตรงนี้นะพวกเราโดยทั่วไปยุคใหม่ๆนี้ก็ส่วนใหญ่จิตจะฟุ้งเยอะเนื่องจากว่ายุคใหม่เขาไอทีพอยุคไอทีเราก็อยากรู้อะไรก็ดูพอมีข่าวมาปุ๊บจิตก็จะฟุ้งไปแล้วทีนี้ถ้าจิตมันฟุ้งไปแล้วก็เหตุปัจจัยมันไม่พร้อมเราก็อย่างน้อยก็ถูกหยุดไว้ใช่ไหมต้องอดทนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรู้ข่าวก็ได้แต่ยุควันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นมันถามอากูเลยเรื่องเป็นมายังไงถามอากูเสร็จแล้วก็ฟุ้งไปเรื่อยนะ Google ถาม Google นะอย่างนี้เนี่ยฉะนั้นจึงมีโอกาสฟุ้งมากท่านทั้งหลายจึงต้องระมัดระวังถ้ารักการปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยเหล่านี้ให้ดีๆจะปล่อยจิตอย่างเดิมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เพราะที่ปล่อยมามันก็เยอะแล้วฉะนั้นพอปล่อยมามันเยอะเหตุมันเยอะอย่างนั้นพอมาปฏิบัติธรรมก็เป็นธรรมชาติอยู่เองที่ต้องเป็นอย่างนั้นนะนี้คงรู้อาหารของนิวรณ์แล้วนะครับต่อไปวิจิกิจฉาอะไรเล่าเป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือทำทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉามีอยู่การทำมนสิการโดยไม่แยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นทำทั้งหลายที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉานั้นมีอยู่เต็มไปหมดเลยในโลกนี้เรามาจากไหนทำกรรมอะไรมาจึงได้รับผลอย่างนี้อย่างนี้คนอื่นทำไมจึงมาอย่างนี้อย่างนี้ทำไมคนนี้เราไม่อยากเจอจึงต้องมาเจอมีข้อให้สงสัยมากมายเต็มโลกถ้าไปอโยนิโสมนสิการโดยเฉพาะไปเชื่อคนอื่นๆเขาแล้วก็คิดตามเขาเนี่ยเป็นไงครับอันนี้มันเป็นการใส่เชื้อใส่อาหารให้วิจิกิจฉาแต่ถ้าเรื่องที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยมีเราไปเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องเจออย่างนี้อย่างนี้เราเรียนมาอย่างนี้โยนิโสอย่างนี้มันก็หายสงสัยใช่ไหมแต่คนเราโดยทั่วไปเนี่ยพอมันสงสัยเนี่ยมันแทนที่จะไปถามพระพุทธเจ้าเราก็คิดเอาเองบ้างไปถามคนนั้นบ้างคนนี้บ้างแต่ละคนก็พูดกันไปคนละอย่างสองอย่างเราก็คิดตามไปก็อโยนิโสทั้งนั้นมันก็เลยเป็นที่ตั้งของความสงสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ความสงสัยเกิดขึ้นนี่พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยนิวรณ์จึงมากเพราะอะไรครับเพราะเหตุมันมากไม่ใช่เฉพาะวันนี้เท่านั้นไม่ใช่ขี้เกียจวันเดียวขี้เกียจมานานมากฉะนั้นพอมาที่นี่ก็ต้องถีนมิทธากับเพียบฉะนั้นถ้าคนไม่ฝืนไม่หัดไม่ฝึกกำลังใจไม่ดีเนี่ยก็จะสู้มันไม่ได้อย่างนี้ฉะนั้นจึงต้องมีปัญญารู้จักนะอย่าไปคิดสู้ในแบบไม่รู้เรื่องต้องรู้เหตุของมันถ้ามันยังมีอยู่ก็แสดงว่ามันมาตามเหตุแล้วก็ปรับเอาอะไรเอาให้กำลังใจตัวเองดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปนะเนี่ยแม้แต่นิวรณ์เกิดขึ้นท่านดูนิวรณ์เป็นก็รู้เหตุรู้ปัจจัยรู้วิธีละและรู้ว่ามันจะไม่เกิดอีกด้วยอริยมรรคถ้าไม่มีอริยมรรคยังไงก็เกิดเพราะว่าพอไม่มีอริยมรรคเนี่ยความเห็นมันผิดมันก็คิดผิดคิดผิดมันก็เป็นที่มาของนิวรณ์อยู่ดีมันก็วุ่นวายอยู่อย่างเงี้ยเสมอเห็นพอเข้าใจไหมครับนี่อย่างนี้นะนี้ในเช้าวันนี้พูดถึงอาหารของนิวรณ์นะทีนี้เพื่อให้เข้าใจเพิ่มขึ้นก็จะพูดสิ่งที่ไม่ใช่อาหารของนิวรณ์บ้างจะได้เป็นคู่ตรงข้ามกันนะสิ่งที่ไม่ใช่อาหารของนิวรณ์พระพุทธองค์ตรัสว่าอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคืออสุภนิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในสุภนิมิตนั้นให้มากนี้เป็นอาหารนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้น คือเมตตาเจโตวิมุตติมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในเมตตาเจโตวิมุตตินั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำพยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความริเริ่มความภาคเพียรความบากบั่นมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความสงบจิตมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในความสงบจิตนั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประณีตเป็นฝ่ายดำและฝ่ายขาวมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากนี้ไม่เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นนะอันนี้เป็นอนาหารเป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่ปัจจัยของนิวรณ์นะให้ท่านรู้จักเมื่อกี้รู้จักสิ่งที่เป็นอาหารแล้วสิ่งที่เป็นอาหารรู้สึกจะกินมาเยอะแล้วตอนนี้พอรู้จักแล้วก็อย่าไปกินมากนะอย่างเงี้ยให้ละให้งดให้เว้นบ้างหรือว่าถ้ามันมีขึ้นมาได้เกิดผลขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้ย้อนกลับถูกว่าโอ้นี่มันเป็นมาตามเหตุปัจจัยนะต่อไปก็มาพูดถึงอนาหารสิ่งที่ไม่ใช่อาหารไม่ใช่เหตุปัจจัยของนิวรณ์หรือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับนิวรณ์ทำให้นิวรณ์ไม่เกิดหรือเกิดแล้วมันก็จะลดลงจนกระทั่งหมดไปนะก็เป็นข้อๆกันไปนะอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำกามฉันทะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคืออสุภนิมิตมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในอสุภนิมิตนั้นให้มากนี่อสุภนิมิตนี้มีอยู่นะของไม่สวยไม่งามเป็นที่รู้กันนี้มีอยู่นะของไม่สวยมีเยอะไหมในโลกนี้มีเยอะนะถ้าใครมองไม่เห็นก็ดูตัวเองผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยท่านก็ว่าไม่สวยทั้งนั้นแหละแต่บางคนมองก็ยังดูสวยอยู่เลยอันนี้ก็ตาไม่ค่อยดีก็ไปหาอันที่มองเห็นว่าไม่สวยให้ได้นะถ่ายอุจจาระปัสสาวะตอนเช้าออกมานี่สวยไหมมองดูสิต้องมีจนได้แล้วนะต้องมีนะทีนี้พอมองดูแล้วพอมีปัญญามากขึ้นก็จะมองมาที่ผมสวยไหมฟันสวยไหมเล็บน้ำลายอย่างเงี้ยที่เรากลืนลงไปทุกวันเนี่ยสวยไหมนะก็อันที่ถมออกมากับอันที่กลืนลงไปนี่ก็อันเดียวกันแหละเนี่ยก็มองดูสวยไหมอาหารที่กินลงไปสวยไหมเนี่ยก็ค่อยๆมองดูนะอาหารอะไรต่อมีอะไรไม่สวยไม่งามก็มีเยอะการรู้จักใส่ใจให้ถูกต้องในสิ่งเหล่านี้ว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ก็อันนี้เป็นอนาหารของกามฉันทะนิวรณ์ไม่เป็นปัจจัยของนิวรณ์ตัวนี้ฉะนั้นพอนิวรณ์ตัวนี้ไม่ได้ปัจจัยมันก็ไม่ค่อยเกิดหรือที่เกิดแล้วมันก็ลดลงอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับแหมอันนี้อสุภนิมิตต่อไปอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำให้พยาบาทที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือเมตตาเจโตวิมุตติมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคาย ในเมตตาเจโตวิมุตตินั้นให้มากอันนี้ไม่เป็นอาหารของพยาบาทนิวรณ์หงุดหงิดรำคาญกระทบกระทั่งไม่ชอบใจคนโน้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นเป็นพยาบาทนิวรณ์สิ่งที่ไม่เป็นอาหารของมันก็คือเมตตาเจโตวิมุตติเวลามีเมตตาเนี่ยจะรู้สึกรอดพ้นจากอันนี้ได้ฉะนั้นถ้าเราใส่ใจไปที่เมตตาเจโตวิมุตติทำให้จิตหลุดพ้นได้เป็นคราวๆเป็นครั้งๆถ้าทำให้แนบแน่นก็สามารถเป็นวิคขัมภนะได้นะฉะนั้นการมีเมตตานี่ทำให้จิตพ้นจากอำนาจของกิเลสต่างๆได้เห็นคุณค่าของเมตตาเห็นคุณค่าของความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรคิดช่วยเหลือหวังดีปรารถนาดีกับทุกคนนี่แล้วทำใส่ใจให้มากนะเมตตานี่มันมีคุณค่าอย่างนี้นะอย่างนี้แล้วก็ทำบ่อยๆอย่างเราเจริญเมตตาแล้วก็ใส่ใจไปที่เมตตาเจโตวิมุตติทำให้จิตมันพ้นจากอำนาจของพยาบาทพ้นจากอำนาจของเรื่องขัดอกขัดใจขัดเคืองหรือข้อผิดพลาดต่างๆเพราะเอาเมตตาเจโตวิมุตติมาวางแทนอย่างนี้ทำนองนี้เอาความเป็นศัตรูความคิดเกลียดแค้นออกไปโดยเอาความเป็นมิตรมาวางแทนอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้นะฉะนั้นที่เรามาเจอกันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนสำคัญของกันและกันจึงจะมาเจอกันได้เพราะถ้าพูดถึงอย่างคน 7,000 กว่าล้านคนทำไมจึงมีแค่นี้ทำไมจึงมีคนนี้มาสนใจด่าเราแสดงว่าต้องมีอะไรเกี่ยวพันกันบ้างเล็กๆน้อยๆหรือหลายน้อยก็ตามแต่นะอย่างนี้ทำนองนี้เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทด้วยนะเพราะว่าตั้ง 7,000 กว่าล้านคนมีแค่ไม่กี่คนเองนะที่มาด่าเราเนี่ยไม่ใช่ทุกคนธรรมดาหมดนะนะมีหมาตั้งหลายตัวมีแค่ไม่กี่ตัวมาหอนเรานะมันอัศจรรย์เหมือนกันฉะนั้นมันก็ต้องเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดกับเรามากหรืออาจจะว่าอะไรก็ว่าไปเถอะเนี่ยอันนี้เขาเรียกใส่ใจโดยถูกต้องในเมตตาเจโตวิมุตติเนี่ยทำนองนี้อันนี้เป็นอนาหารของพยาบาทนี่พอเข้าใจไหมครับต่อไปอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำถีนมิทธะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความริเริ่มความภาคเพียรความบากบั่นมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากอันนี้เป็นอนาหารของถีนมิทธะความริเริ่มความตั้งใจปรารภความเพียรความบากบั่นก้าวไปข้างหน้าถอนตัวออกมาจากของเก่าๆเดิมๆมีอยู่ธาตุอันนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งมีอยู่คู่โลกนึกถึงพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แต่เดิมพระองค์ก็เป็นปุถุชนเหมือนเราพระองค์อาศัยอะไรอาศัยความบากบั่นอาศัยความเปลี่ยนก็พ้นไปได้พระอริยสาวกทั้งหลายแต่เดิมก็เป็นคนมีทุกข์เหมือนเราท่านอาศัยอะไรอาศัยความเพียรบากบั่นกล้าหาญไปข้างหน้าท้ายที่สุดท่านก็ออกจากทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านก็มีกิเลสเหมือนเราบางทีจะว่าไปท่านอาจจะกิเลสเยอะกว่าเราหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าด้วยการอาศัยความภาคเพียรบากบั่นเนี่ยนะฉะนั้นอันนี้เป็นของมีคุณค่ามากนะฉะนั้นถ้าโยนิโสใส่ใจถึงความบากบั่นภาคเพียรกล้าหาญจากคนที่ไม่รู้อะไรกลายเป็นคนมีความรู้จากมนุษย์ปุถุชนธรรมดาอาศัยความบากบั่นกล้าหาญอดทนกลายเป็นพระอริยเจ้าจากคนมีทุกข์มากกลายเป็นไม่มีทุกข์การใส่ใจเรื่องนี้ไม่มากให้มากอันนี้เป็นอนาหารของถีนมิทธะนี่พอเข้าใจไหมครับนะถ้าท่านค่อยๆพิจารณาตามก็จะรู้สึกโอ้ใช่จริงๆด้วยพิจารณาอย่างนี้มันรู้สึกฮึกเหิมมันถีนมิทธะมันไม่เกิดแต่ว่าถ้าพิจารณาไม่บ่อยมันไม่เยอะมันก็สู้อันเก่าไม่ได้ไอ้รักตัวเองเจ็บเล็กเจ็บน้อยก็ไม่ได้ลำบากนิดหน่อยก็ไม่ได้มันมานานแล้วอันนั้นฉะนั้นก็ต้องรู้จักทั้งอาหารทั้งอนาหารนะครับนี้เป็นอนาหารของถีนมิทธะนะไม่เป็นอาหารของถีนมิทธะต่อไปอุทธัจจะกุกุจจะอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำอุทธัจจะกุกุจจะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำอุทธัจจะกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือความสงบจิตมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคาย ในความสงบจิตนั้นให้มากเคยสงบจิตไหมเคยจิตสงบไหมพวกเราก็คงเคยกันทุกคนให้ทำเรื่องนั้นให้มากอย่าปล่อยจิตให้มันเที่ยวไปนู้นไปนี้อย่าให้มันฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนั้นมันเป็นอาหารของอุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ให้รู้จักอนาหารความสงบของจิตนี้มีอยู่นะให้มนสิการใส่ใจถึงความสงบนี้ให้มากนะซึ่งความสงบอย่างสูงสุดก็นิพพานถ้าใครใส่ใจนิพพานเป็นนี่โอ้อันนี้ช่วยได้มากนะอันนี้จะทำให้ความฟุ้งซ่านต่างๆลดลงมีเรื่องอะไรแล้วก็วางเป้าไปที่นิพพานความฟุ้งแตกออกนอกตัวที่จะไปเอานั้นเอานี้กับคนอื่นมันก็ลดลงมากเพราะว่านิพพานนี้เป็นความสงบอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะฉะนั้นถ้าใครใส่ใจโดยถูกต้องไปที่นิพพานเนี่ยเห็นไหมไอ้ความฟุ้งอะไรต่อมีอะไรมันก็จะลดลงมันไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยแต่ว่าความสงบระดับอื่นก็มีมากนะความสงบจิตใจเล็กๆน้อยๆที่เราพอรู้จักหรือว่าบุคคลผู้ที่ท่านหมดกิเลสแล้วสงบพระพุทธรูปที่สงบเนี่ยใส่ใจไปที่สิ่งเหล่านี้ที่มีความสงบอย่างนี้ก็เพราะกิเลสมันสงบต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยสงบระดับไหนก็ได้ถ้าสูงสุดก็นิพพานอย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยการใส่ใจสิ่งเหล่านี้ให้มากใส่ใจโยนิโสมนสิการให้มากก็ไม่เป็นอาหารของอุทธัจจกุกกุจจะอย่างนี้นะครับต่อมาอะไรเล่าเป็นอะไรเล่าไม่เป็นอาหารที่ทำวิจิกิจฉาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือทำวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญไพบูลย์ยิ่งขึ้นคือทำทั้งหลายที่เป็นกุศลและอกุศลมีโทษและไม่มีโทษเลวและประณีตเป็นฝ่ายดำและเป็นฝ่ายขาวมีอยู่การทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมเหล่านั้นให้มากแน่กุศลก็มีอกุศลก็มีธรรมที่มีโทษก็มีไม่มีโทษก็มีเลวและประณีตดำและขาวมีอยู่การทำโยนิโสใส่ใจในเรื่องนี้ให้มากๆความสงสัยจะไม่เกิดเพราะมันไม่ได้อาหารอันนี้นะฉะนั้นมาเรียนธรรมะให้ดีๆให้รู้ให้ชัดว่าอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลแล้วใส่ใจบ่อยๆความสงสัยมันก็จะหมดอันไหนเป็นของดีอันไหนไม่ดีใส่ใจให้ดีๆนะอันนี้มันไม่เป็นอาหารของวิจิกิจฉานะเพราะเวลาเราสงสัยเราก็สงสัยเรื่องพวกนี้อะไรดีไม่ดีอะไรถูกอะไรผิดทำอันไหนเหมาะไม่เหมาะอันเนี้ยมันก็สงสัยไปเรื่อยนะก็ให้ทำอนาหารของวิจิกิจฉาคือการทำมนสิการโดยแยบคายในธรรมกุศลอกุศลธรรมมีโทษไม่มีโทษเลวประณีตดำขาวก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่แหละเราใส่ใจให้มากๆเยอะๆนะโยนิโสใส่ใจบ่อยๆอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนเหมาะไม่เหมาะเนี่ยอันนี้วิจิกิจฉามันก็จะลดลงเพราะมันไม่ได้เหตุนะอันนี้นะครับนี้ก็พูดถึงอาหารของนิวรณ์5กับอนาหารของนิวรณ์5คู่กันท่านทั้งหลายก็จะได้ปฏิบัติโดยมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาถ้านิวรณ์เกิดขึ้นก็ต้องรู้จักว่าอ๋อมันเกิดขึ้นแต่เดิมไม่มีก็มามีมันมีเพราะมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยของมันก็คืออย่างนี้อย่างนี้ประมาณนี้ท่านก็จะได้มีหลักในการมองนะทีนี้มันจะละได้ก็โดยอนาหารของมันละได้ด้วยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะทีนี้ถ้าละได้แล้วจะให้เด็ดขาดไม่เกิดอีกก็ด้วยอริยมรรคมีองค์8ก็จะได้มีวิธีการในการพิจารณาได้ลึกซึ้งขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดเรื่องอาหารและอนาหารของนิพพานนะช่วงเช้าก็หมดเวลานะเดี๋ยวช่วงบ่ายจะพูดอาหารและอนาหารของโพชฌงค์ต่อไปนะซึ่งถ้าเข้าใจเรื่องนิพพานก็จะทำให้เข้าใจเรื่องโพชฌงค์ได้ชัดขึ้นนะพอเข้าใจเรื่องโพชฌงค์ก็เข้าใจเรื่องนิพพานได้ชัดขึ้นเหมือนกันก็ตรงข้ามกันนะครับมีคำถามของท่านก็เอาไว้ตอบตอนกลางวันเนาะ ราะเวลาล่วงเลยมาพอสมควรนะครับบรรยายก็สมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ